Mi oedd na chydig o brinder amser i baratoi ar gyfer y bore yma. Felly dyma chwilio rhywfaint yn yr archives i weld beth oedd gen i wedi baratoi o'r blaen. Ond hefyd o'n i'n meddwl am, da chi wedi gweld nifer o'r plant sydd wedi dod i'r ffrant y bore yma, meddwl amdani nhw, lle maen nhw wedi bod, lle da chi wedi bod fel plant yr wythnos yma, a bo chi wedi bod mewn sefyllfa arbennig mewn gwirionedd. A felly yr adnod oedd ni dwi am troi eto y bore yma ydy adnod o Colosiad 3, penod 16. Bydde di air Crist breswylio anwch yn ei gyfaith. Dysgwch a rybyddiwch eich gilydd gyda phob daethineb a chalonau diolchgar canwch i Dduw, salmau ac ymynnau a chyniadau ysbrydol. Wel, diolch yn fawr i chi am y plant sydd wedi bod yn ddewr iawn i ddod ymlaen i'r ffrant yn hyn a mynegi be maen nhw wedi wneud dros yr dyddiau diwetha yma yn y bala. Tydi yn beth hawdd i ddod i fyny fan hyn i siarad nac ti, a dyn diolch gar iawn am hynny. Mae'n amlwg bod chi wedi cael amser gwych. A dwi eisiau chi feddwl bore yma bod chi wedi bod yn freintiedig iawn. Yn freintiedig iawn. Yng nghwmni swogs arbennig. Neu'n fenwi nib. A mewn cwmni da o bobl. A dwi'm yn gwybod os ydych chi wedi meddwl am pwy oedd gyda chi fel swyddogion, fel swogs, pobl sy'n caru Iesu Grist. A maen nhw'n barod wedi bod yn rhannu, a rhoi eu amser i rannu gyda chi yn newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Be fyddwch chi'n deud tybed? Wrth rwy'n sy'n gofyn i chi fory. Wel, be wnaethoch chi'n neud dros hanner tymor, te? Be fyddwch chi'n neud? Wel, eithon ni rwle special. Eithoch chi'n neud rhywbeth? Do, eithon ni rhywbeth. Eithoch chi'n fwynhau hynny'n? Iawn. Iawn. Dwi eisiau chi feddwl mwy na hynny. Dwi eisiau chi feddwl mwy na hynny. Dych chi wedi bod yn freintiedig. Dyna peth pwysig dwi eisiau dweud. Dych chi wedi bod yn freintiedig iawn wrth fod yna. Y clywed yr hanes am y person mwyaf anhygol sydd wedi bod yn y byd yma. Y person yr arglwydd Iesu Grist. Dych chi wedi bod yng nghwmni eraill sydd ar yr un fath o teuluoedd. Lle mae rhieni'n Cristnogion o bosib ac yn dwyn i'r plant a maen nhw am i chi glywed hanes yr arglwydd Iesu Grist. Petai chi wedi bod mewn gwersyll, dydwch rhyw 2,000 o flynyddoedd yn ôl, a boi o enw Paul yn arwain y gwersyll yna ac yn rhoi sgyrsiau. Beth fyddai Paul wedi deud wrthoch chi? Allai fod yn sicr, fyse Paul wedi deud yr un peth a'r Gofaron, a Steff, a Sioned yn cyflwyno i chi. Achos, os dyn ni'n darllen y llythyr at y Colosiad, mae Paul, fel oedd y swyddogion chi yn wrthnos diwetha, am ddeud wrthych chi am yr arglwydd Iesu Grist, am codi, darchafu yr arglwydd Iesu Grist, oedd Paul yn gwneud yr un fath o beth. A os gynnwch chi Feibl, neu app ar eich ffôn, Colosiad penod 1, adnod 15, mae Paul fan hyn yn disgrifio yr arglwydd Iesu Grist, yn dyrchafu'r arglwydd Iesu Grist. Hwn yw delw'r Duw anweledig. Be mae hwnna'n golygu? Petai y fath beth yn bod, y pryd hynny a selfie, sef yr arglwydd Iesu Grist yn cymryd selfie o'i hunan ar ffôn, mae Paul yn deud, pan ydych chi'n edrych ar y llun yna, pan ydych chi'n edrych ar y person yna, ydych chi'n gweld Duw. Delw y Duw anweledig. Llun o Duw allwn ni'n ei weld. Mae'r arglwydd Iesu Grist yn dangos Duw i ni. A beth sy'n wir am yr arglwydd Iesu Grist? Cyntaf fynedig o'r holl gredigaeth o Iesu Grist yna ar y dechrau. Cyn i'r byd cael ei greu. Oherwydd ynddo ef, y creu pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig, pethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Mewn gwirionedd, popeth yr arglwyddiaeth i Grist yno yn y greadigaeth. Trwyddo ef, trwy Iesu Grist ac er ei fwyn ef, y mae popeth wedi cael ei greu. A'r popeth am yr arglwyddiaeth i Grist. Y mae ef cyn popeth. Ac ynddo ef, y mae popeth yn cydsefyll. Fe yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau. Y cyntaf fynedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. A sylwch ar neu grandewch ar adnod yma. Oherwydd, gwelodd Dyw y tad yn dda yw holl gyflawnder, pob peth oedd yn wir sy'n wir am Dyw, bod heina yn preswylio yn yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r gair preswylio yn ymddangos eto yn ein adnod i. Preswylio yn ddywef. A thrwy ddywef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddear, a'r pethau sydd yn y nefoedd. Fel oedd y swyddogion wrthnos diwetha yn dyrchafu yr arglwydd Iesu Grist, mae Paul fan hyn yn dyrchafu ac yn gofyn i ni feddwl beth sy'n wir am yr arglwydd Iesu Grist. A nid yn unig beth sy'n wir amdano fo fel person, ond beth mae e wedi wneud. Yn yr un bennod mae'n sôn, gwaredodd ni o afael y tywyllwch. Mae'r arglwydd Iesu Grist wedi'n hachub ni. A'n trosglwyddo ni i deyrnas ei anwyl fab, bod ni bellach yn blant i Dduw, a nid yn blant yr un drwg, y diafol. Dyn ni'n dod i fod yn rhan o deyrnas Dduw. Yn yr hwn, yn Iesu Grist yma, i ni brynedigaeth, sef mae ddeiant empichodau. Dyna be mae Dduw wedi wneud trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac oherwydd hynny, mae Paul yn y llythyr yma, reit ar y dechrau, yn deud, oherwydd bod hyn yn wir amdano chi, dwi eisiau chi fyw yn deilwng o'r arglwydd Iesu Grist. Rhyngu ei fodd yn gyfan gwbl ac yn dwy'n ffrwyth mewn gweithredoedd da o bob math. Dwi eisiau chi fod yn deilwng, yn byw fel Cristnogion. A sut mae hynny'n bosib? Wel, mae Paul yn sôn yn yr bellach ymlaen yn adnod un. Dau beth, mae Crist yno chi. Ac wedyn, trwy'r arglwydd Iesu Grist, dych chi'n hyflawn yn Grist. Pan mae person dod yn Gristion, beth sy'n digwydd, mae Iesu Grist yn dod i fewn i fyw yn eich calonau chi, yn eich bywydau chi, i gymryd drosodd. Yn lle bod na ddylanwad drwg yn eich hanes chi, mae na ddylanwad da. Yr arglwydd Iesu Grist yn dod i fyw yno ni. Ac wedyn, dy ni yn cael ein gwneud yn gyflawn yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r dream team, os maen nhw chi. Chi a'r arglwydd Iesu Grist. Y dream team. Dych chi'n gyflawn. Dyna beth mae bwriad Dyw ar eich cyfer chi. So, mae Paul yn dweud, oce, okay, os di hyn yn wir amdano chi, a bod chi wedi derbyn yr arglwydd Iesu Grist, a Christ yn byw yno chi, be wedyn? Be wedyn? Mae rhaid i chi fod yn wahanol i rhai sy'n heb yr arglwydd Iesu Grist yn byw yn eu calonau ni. Mae hwnna'n sefyll i reswm yn tydi. Os ydy Iesu Grist yno ni, mae'r hyn y mae Iesu Grist yn dod un bywydau ni, un meddyliau ni, yn gorfod effeithio ar sut yn ni'n byw, beth yn ni'n meddwl, sut yn ni'n ymddwyn ac yn y blaen. Ac felly, jyst i gyfeirio, dwi'n jyst yn rhoi sylw chi, rhai sy'ch chi wedi bod yn y gwersyll. Dach chi wedi mwynhau. Dach chi wedi cael amser da. A dwi ddim am fychanu hynny, felly bod hwnna wedi bod yn brofiad gwych yn y hanes chi. A gobeithio nhw chi ddim anghofio fo. Ond, mae bywyd yn mynd yn ei flaen. Fel mae wedi'n cael atgoffa, mae ysgol yn digwyddori. Dach chi wedi bod mewn am chydig o ddyddiau, mewn awyrgyrch, doedd yna neb yn rhegu nag oedd. Doedd yna neb yn deud Iesu Grist am fel rheg. Gobeithio bod pawb wedi bod yn ymddwyn yn dda tuag at ei gilydd ac yn edrych ar ôl ei gilydd. Nid siarad tu ôl eu cefn pethau. Mae cymdeithas Cristnogol yn golygu bod Cristnogol yn byw yn wahanol. oherwydd bod Iesu Grist yn nhw a bod Iesu Grist yn neud nhw'n gyflawn. Ond bydd pethau wahanol fory, siwr o fod, os ydym ni'n meddwl, oherwydd da chi'n dod i gymdeithas lle nad ydy pobl yn credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Tydyn nhw ddim cael eu dylanwadu gan yr arglwydd Iesu Grist, maen nhw'n cael eu dylanwadu gan yr un drwg sydd yn gwneud pob math o drygioni a creu pob math o lanas mewn bywyd pobl. A mae problemau yn codi, a dwi eisiau chi fod yn ymwybodol o hyn. Mae problemau yn mynd i godi. A mae Paul yn rhybyddio yn pen o dau. Gwyliwch allan. Sbiwch, edrychwch, cadwch golwg ar pethau, cadwch golwg ar eich hunan. Gwyliwch. Dyna ni clywed wrthnos diwethaf bod Nicola Sturgeon wedi rhoi gorau i'w swydd fel arweinydd SNP a fel First Minister. A mae yna dri ymgeisydd yn trio am y job. Ac un ohonyn nhw wedi Kate Forbes. A mae hi'n Christian. Mae yna gyfweliad, os ydych chi eisiau darllen o, mae un boi yn trio cael i ateb un cwestiwn. A mae hyn sy'n cael ei sgwennu am Kate Forbes. Miss Forbes, a devout member of the Free Church of Scotland, also said she would not have voted for the Scottish Government's gender reforms in December, mae'n debyg oedd hi ar gyfnod mamolaeth, and that according to her religious beliefs, having children outside marriage was wrong. So, and you, mae hyn sydd yn dod o'r gair, o'r Beibl, yr hyn y mae'r Arglwys i Grist yn ein dysgu ni a bod ni yn derbyn sy'n wirionedd a'r ffordd iawn o fyw yn cael ei fynegu. A mae hi, yn Christian, yn credu hwnnw. Wedyn beth sy'n digwydd? Several of Miss Forbes' backers have withdrawn their endorsements. Dydy ddim cefnogi hi dim mwy. With Deputy First Minister John Swinney gofyn y cwestiwn whether someone who holds her views would be an appropriate choice to lead the party and the country. Mae Kate Forbes yn credu yr hyn sydd yn cael ei ddangos ni yn y Beibl, a mae'n mynegu hynny oherwydd wrth gredu fo, mae'n dweud dwi'n gorod mynd efo a dwi'n gorod cytuno efo be mae'r Beibl yn ei ddeud. Ac wrth gwrs, mae pobl yn mynd i angytuno. Os ydych chi'n deud bod efo'r iw, mi ys i wersyll Cresnogol a mi nes i glywed newyddion da am yr arglwydd Iesu Grist. Wel, be maen nhw'n mynd i wneud? Maen nhw'n mynd i chwerthin. Maen nhw'n mynd i chwerthin. Be ydych chi'n mynd i wneud? Ydych chi'n cario ymlaen. Be mae Kate Forbes yn mynd i wneud? Ydy hi'n mynd i wneud, o, oherwydd bod fi'n colli cefnogwyr, dwi'n mynd i newid y meddwl? Na. Wel, gobeithio ddim. Ond na. A felly dyna pan mae Paul yn deud, yn ei gwyliwch, byddwch yn effro, cadwch lleged yn agored am sefyllfaoedd, be on the lookout, rhag i neb eich cipio, eich dal chi allan, eich caethiwo chi i feddyliau sydd ddim yn feddyliau Dyw sydd wedi cael ei sgwennu yn y Beibl. Gwyliwch, gwyliwch. Ond mae Paul hefyd yn rhoi cyngor, a mae'n rhoi nifer y cynghorion, dyn ni wedi darllen nhw, a dwi'n ôl i dod i'r adnod, a dyn ni'n mynd yn sydyn trwy'r adnod yma, ac yma achos mae'n hawdd i ddeall. A'r adnod yma, un o'r cynghorion mae Paul neu'r heid, byddedd i air Crist, mae yna gyfre byddedd i heddwch Crist, a ni mae yna gorchymynion neu cynghorion yn dod o ddiwrth Paul, a dyma'r adnod. Byddedd i'ch air Grist breswylio yno chi. Felly mae yna, o hwnna i fyny fyna, oce? Okay? Dyna ni'n mynd trwy bob un gair yn ei tro. Be mae byddedd yn golygu? Wel, caniatawch i hyn i ddigwydd, oce? Okay? Gadwch iddo ddigwydd, beth bynnag sy'n dilyn, gadwch iddo i ddigwydd. Rhowch amser iddo fo. Rhowch lle, rhowch rhwydd hynt i'r arglwydd Iesu Grist weithio yn eich calonau chi. Newch chi ganiatau i Dduw gwneud hyn yn eich calonau chi. Dyna ni'n meistri'n dyna ni o ganiatau pethau dyna ni'n dymuno. Chymod, os pe bys y Duw wedi sgwennu yn y Beibl, o, gadewch i chi wylio Match of the Day pob nos Sadwrn, felly fyswn i'n deud, oh, wa, gret, yna i wneud hynny, dim problem. A dweud y gwir, dwi yn gwneud hynny, dwi'n gwneud amser i wylio, achos mae gen i ddordeb fel droed. A dwi'n caniatau fy hun i wylio rhaglen Match of the Day. O be mae Paul yn deud fan hyn, newch chi ganiatau, rhowch yr amser, rhowch egni i fewn i, ac i beth, i air Crist breswylio, dawn i ymlaen i breswylio mewn munud, i air Crist, be mae, gadewch chi air Crist, be mae hwnna'n golygu? Dwi'n mynd golygu bod, dwi'n mynd gofyn i Crist i ddod i fewn, ond mae'n dod i air Crist, pob peth sydd yn wir am yr argwyddiad i Crist, a'r doethineb, yr holl ffrwythau, fe ni wedi darllen amdanyn nhw y bore yma, yr holl pethau sydd yn wir am Gristion, mae ynghlwm a beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn neud mewn calon person. Mae Iesu Grist yn dod i mewn i'n bywydau ni, yn newid ni. Ar holl amser i hwnnw, i air Crist i weithio yn eich calonau chi. Cyfan sydd ynghlwm yr efengil rhyfeddol yma. Crist yno chi. Yr hyn sy'n bodlon ni, yn deall ni, os dyn ni'n meddwl am pethau. Yr hyn sydd yn bodlon ni, yn henaid ni, gwybod bod Dyw yn enderbyn ni yn yr adgwyd Iesu Grist, yn rhoi heddwch i ni, yn gwneud ni'n gyfiawn o flaen Dyw, y madden ni bob bai yn rhoi sicrwydd y fywyd tregwyddol ac yn rhoi rysmu glân i fod yno ni, mae'r cyfan yna yn dod yn rhan o bod Crist yn byw yn eich calon chi. Gair Crist, y cyfan sydd yn wir am yr efengil, y cyfan sydd yn wir am sut yn ei fod i fyw yn dilyn yr efengil. So byddyd, rhowch amser iddo fo, gair Crist, breswylio. Wel, Paul ddim yn deud wrthych chi gofyn i chi Grist i breswylio. Mae hwnnw wedi digwydd pan mae rhywun yn dod yn Gristion. Mae arglwyddiad Grist yn dod i mewn i'n bywydau ni. Ond mae'n dymuno bod gair Crist, yr hyn sydd yn wir yn dod i effeithio ar ein bywydau ni. Felly preswylio. Be mae preswylio yn golygu? Byw. Aros. Byddai di air Crist aros, byw, rhywbeth byw yn eich hanes chi. Tydi bywyd yn ni ddim fel rhyw bed and breakfast i air Crist. Bod e yna un munud ac wedyn maen nhw wedi mynd a mae rhywun arall yn dod yn ei lle nhw. Mae gair Crist, mae'r pethau sy'n ddwyr am yr argwyddiad i Crist, yn aros. Maen nhw'n cartrefi, maen nhw'n ddylanwad parhaol. Pob tro dych chi'n gorfod meddwl am hyn a'r llall, penderfyniadau gwahanol, mae'r ffaith bod chi'n Gristion a bod Iesu Grist yn byw yno chi ac yn dylanwadu y ffordd dych chi'n meddwl, maen nhw'n yno chi ym mhob sefyllfa. Pan dych chi'n sefyllfa anodd, mae gair Crist yn preswylio, mae e'n byw yn eich bywyd chi. So rhowch amser, byddet, i air Crist i breswylio ynoch. Nawr, mae hwn yn ddorol achos mae ynoch yn lluosog. So allwn ni'n feddwl amdano fo, ie, mae pob un ohono ni yn unigol efo cyfrifoldeb o adael i air Crist i byw yn ein calonau ni yn bersonol, ond hefyd mae e'n sôn am yr eglwys. Bod y dylanwadau yma'n rhan o'r tyfiant ni a'n profiad ni fel eglwys. A mae rhaid ni gofio hyn, a ddod ni ymlaen at hyn mewn munud bach. Ac wedyn, mae'n sôn ddech chi rhwch lle i air Crist breswylio yno chi, yn ei gyfoeth. Yna beth mae'n dweud, yn ei gyfoeth. Be mae hwnna'n golygu? Llawnder, dyfnder, cyfoeth a llawnder. Yn yw mae'n rhywbeth sydd yn fod i olygu bod na digonedd yna. Yn ymwneud â'r problem efo tomatoes a cucumbers yn Tesco ac yn y blaen, does yna ddim digon i gael. Mae'r gair yna, mae'n ei gyfaith, yn gwbl gwahanol. Mae'n golygu digonedd. Fel mae yna ddigonedd o Ffrainc, tomatoes yn Ffrainc, mae'n tebyg. Mae yna ddigonedd yna, sy'n prinder, a dyna y syniad sydd fan hyn. Byddai di air Crist preswylio ynoch yn ei gyfaith. Da ni wedi bod yn gwylio rhaglen gold. Dwi'n gwybod os rai ohonoch chi wedi bod yn gwylio rhaglen gold yr tledu. Bron i 40 o mlynyddoedd yn ôl. Mi wnaeth chwe dyn i fewn i rhyw international trading state oedd e, yn Heathrow. A oedden nhw'n mynd fyna a bwriad o ddwy'n arian. Ond na 3 miliwn, dwi'n credu ond na un rhyw berson tu fewn wedi deitha nhw, sbiwch, mae na 3 miliwn o arian Sbeineg, pesetas fyma. Felly maen nhw'n mynd i fewn ar bwriad o ddwy'n 3 miliwn o arian pesetas Sbeineg. A mae rhywbeth yn mynd wrong. Mae'n hanes eitha diddorol, deud y gwir. Er mwyn cael mynd i'r volt, o dau o'r guards yn gorau cofio cod. A wedyn maen nhw'n cael eu bygwth, maen nhw'n taflu petrol dros nhw, o'r bygwth llosgi nhw. So mae un dyn yn rhoi'r cod i mewn, ac wedyn mae'r guard arall yn gorau rhoi cod i mewn. Ac oedd e wedi anghofio. Oedd e methu cofio beth oedd y cod. A mae'n cwyno, I only get paid £2 an hour for this ac yn y blaen. A mae'n methu cofio'r cod. A beth sy'n rhyfedd bod y lladron yna yn gweld rhywbeth oedden nhw ddim yn disgwyl, sef tair tunnell o air pur o ddim wedi cael ei roi yn y fwlt oherwydd oedd y fwlt dim digon o ledd efo. Dwi'n gwybod oedd e rhyd rwm neu beth bynnag. Ond oedd yr air yna yn eistedd yna. A be wnaethon nhw wneud? Wel, wnaethon nhw'n hofio am y 3 miliwn ydw. A thyn nhw yn mynd ymlaen i ddwy'n 26 miliwn o barau air. Cyfoeth. Mae yna gyfoeth a gyfoeth i gael. Ond yn dod, ond yn meddwl, o, byddwn ni'n gyfoethog? 3 miliwn yn ddigon. Mae beth yma'n ffeindio allan? 26 miliwn. Waw. Cyfoeth. Wrth edrych ar, yn ôl at y bregeth o'n i wedi paratoi ymlaen, mae'n amlwg bod fi wedi clywed gair gan John Trahan. Digwydd mai John Trahan ydw fod. A nath John Trahan defnyddio stori o hen gwpl. Oedd yn eistedd mewn tŷ i mawr. A gan nhw digon y gyfaith. Ac wedyn yn y nos, oedd nhw'n rhoi 6 darn o lo ar y tân i gadw nhw'n gynnes. 6 darn o lo ar y tân i gadw nhw'n gynnes. Er bod gennym nhw ddigon o gyfaith, allwn ni siwr o fod chwerthin am hynny, gallwn ni. Ond mae hwn yn rhoi dalun i ni am gyfaith, yn tydi. Ydy ni yn bodloni ar 6 darn o lo a cyfri hwnna bod hwnna'n ddigon yn ei profiad ni o'r arglwydd Iesu Grist yn lle defnyddio cyfaith y cwt glo tu allan digon o lo fyna i roi cynestrwydd yn y tŷ. Neu ydyn ni'n meddwl am gyfoeth o, mae 3 miliwn yn ddigon pan mae Dyw yn gallu rhoi 26 miliwn o gyfoeth. Dyna'r darlun ydy. Mae yna gyfoeth yn hyn sy'n dod i'n hanes ni trwy byddai di air Crist breswylio yn eich chi yn ei gyfoeth. Ond mae'r adnod yn mynd ymlaen, a dwi'n eisiau stopio fyna. Chydig o funudau wedyn. A dwi eisiau i'r sleid nesaf. Be dwi wedi rhoi fyna ydy, sgwennu ddim yn glir ar y sgrin yma. Ond yr adnod ar y chwith yn hyn, hwn ydy cyfeithiad Beibl Cymraeg Newydd, ac ar y dde yma cyfeithiad William Morgan. Dwi'n eisiau gwario lot o amser ar hwn, ond mae yna chydig bach o anghydweld, felly ynglyn â sut mae hwn yn cael ei gyfeithi. Fel bod rhan gyntaf yn gallu bod yn arwahan i'r rhan ola.
So yn y Beibl Cymraeg newydd, mae gynnwch chi byddai ar Crist fy swylio'n eich enig y foeth, dysgwch ar y byddiwch eich gilydd gyda phob deithineb, ac wedyn, a chanwch. Mae fel petai y ddau yn gallu bod ar wahân. Ond mae'n debyg, mae'r cyfieithiad orau, ydy yr un sydd yn enghraifft i hwn, Beibl Cymraeg, Beibl William Morgan, a os ydych chi'n sylwi arno, preswyliad gair Crist sydd ynddo'ch yn helaeth ym mhob doethineb gan dysgu y rhybyddiau bawb ei gilydd mewn salmau. Maen nhw'n cael eu cysylltu efo'i gilydd. Maen nhw'n cael eu cysylltu efo'i gilydd mewn salmau ac ymynnau odles rydol gan ganu trwy ras yn eich colonnau i'r arglwydd. Mae'r ffaith bod ni fel Cresnogion a gadael i ail Crist rhoi amser i ail Crist i breswylio yn ein colonnau ni yn ei gyfoeth yn cael ei weithio allan yn ein perthynas ni gyda'n gilydd. I ddysgu ein gilydd ac i rhybyddio ein gilydd pan mae hynny angen ei wneud. Ond mae yna gysylltiad fan hyn efo a canu. Sy'n eitha diddorol. O'n i'n trio darllen rhyw erthygl ar hyn. Ac oedd yn erthygl oedd yn sôn am geiriau eitha anodd a deud y gwir. Wel, oedd nhw'n anodd i mi beth bynnag. Achos oedd nhw'n sôn am pros a cons cyfieithiad un ffordd neu'r llall. A geiriau fel participles, modals, imperatives, modifications. Os oes rhywun yn nabod fi o gwbl, mae gramadeg a fi da ni ddim yn mynd efo'n gilydd. Ond y pwynt dwi am ddod i chi y bore yma i orffen ydy y cysylltiad yma efo y canu sy'n eitha diddorol. Dwi eisiau gofyn i'r plant, beth ydych chi'n meddwl am ein canu ni fel cynulleidfa? Dwi'n gofyn i chi a dyn ni'n canu mewn tiwn, ond beth ydych chi'n meddwl am canu ni? Be ydych chi'n meddwl pan mae rhywun yn cyhoeddi emyn? A'n dweud, oh, gret, gawn ni sefyll i fyny am chydig bach. Gawn ni symud o gwmpas. Ie, yeah, a wedyn ni'n dweud, OK, ydych chi'n rhaid ni eistedd yn yr un lle drwy'r amser. A dyna be ydyn ni'n neud pan dyn ni'n canu? Yn yma, Cresnogion wedi canu ar hyd yr hanes yn y Beibl. Mae Matthew penod 26 yn sôn am y disgyblion yn dod allan o'r rywch ystafell a wedi iddynt gan i emyn eithon allan i fynydd yr olewydd. Oedd na ddigwyddiad rhyfeddol o'i blaen nhw'n doedd. Iesu Grist yn cael ei grosoelio. Be digwyddodd yn y carchar yn Philippi? Chi'n gwybod? Tu hanner nos roedd Paul a Silas yn gweddio ac yn canu mawl i Dduw a'r carchar orion yn gwrando arnyn nhw. Ac yn llyfr datguddiad, dyn ni'n sôn am gan newydd. A dyna siŵr pam mae gennym ni emyn yn dweud bydd canu yn y nefoedd oherwydd mae gennym ni geiriau yn y gair sydd yn sôn am hynny. Felly, ar ôl darllen yr erthygl yma, maen nhw'n dod i benderfyniad. A dyma be maen nhw'n dweud, the Colossian and Ephesian churches are to instruct one another by means of all manner of musical praise. The Colossian and Ephesian churches are to instruct one another by means of all manner of musical praise. This is to characterize their worship. It should also characterize ours. Be sy'n digwydd pan dyn ni'n sefyll i fyny a canu? Beth oedd yn digwydd pan oedd y Cresnogion cynnar yn canu? Wel, mae'n amlwg bod e'n fynegiant o'r hyn sydd yn wir yn ein calonau ni yn cael ei canu allan gyda'n gilydd. A dyn ni'n neud hwn, dyn ni'n gofyn i neb i gan unawd. Dyn ni'n canu hwn gyda'n gilydd. A be sy'n digwydd pan mae dyn ni'n canu yn codi i ganu gyda'n gilydd? Dyn ni'n mynegi fel corff yr hyn sydd yn wir am yr arglwydd Iesu Grist, yr hyn sy'n wir amdano ni,
ac yn barod i ddeud wrth bawb, pwy bynnag sydd yn dod yma mewn oedfa yn y bore, os dyn nhw'n Cristnogion, os nad yn ni'n nabod nhw, maen nhw'n gweld bod ni'n sefyll a canu gyda'n gilydd yr hyn sydd yn wir yn ein profiad ni, yr hyn sydd yn cytuno beth sy'n cael ei sgwennu yn y gair yn y Beibl, a bod ni'n neud hynny gyda llawenydd. Ac wrth meddwl am y canu yma ar y mynau, dych chi'n gwybod o'r darn o'n i wedi cyfeirio at gynta yn Colosied, Colosied 1, pennod 5, hwn yw delwr Dyw anweledig. Mae'n debyg mae hwn oedd un o emynau Paul. Paul yn sgwennu yr darnau yma yw cael ei canu. So wrth ganu yr emyn yma, hwn yw delwr Dyw anweledig, cyntaf yn edig yr holl greadigaeth, fel Cristnogion pan oedden nhw'n canu hwnna, oedden nhw'n cael eu dysgu rhywbeth am yr Arglwydd Iesu Grist, ac wrth ganu fo, oedden nhw'n dysgu amdano fo, ond hefyd wrth ganu fo, oedden nhw'n mynegu yr hyn oedd yn wir yn eu hanes nhw ac yn eu profiad nhw, yr hyn sydd yn dod o air Dyw.